Viață din cuvânt cu Valentin Dănăiață.
Spun un bun venit și vreau să vă amintesc că ne vom întoarce cu bunăvoința dumneavoastră și prin cuvântul lui Dumnezeu la ceea ce am studiat în ultima vreme ca fiind ceea ce se întâmplă cu procesul aproape inevitabil al creștinismului și anume alunecarea lui sau coborârea lui într-o zonă numită de unii specialiști ca fiind adolescentinizarea creștinismului sau cu alte cuvinte coborârea noastră spre copilărie. Noi nu mai dorim neapărat să fim oameni maturi, puternici, ci am copiat modele care ne aruncă într-o zonă a copilăriei, modele infantile, de fapt, care creează probleme. Pentru început am zis că aceasta este o soluție, ca ulterior să descoperim că aceasta este una dintre problemele noastre care trebuie rezolvată acum. Vreau să vă întreb înainte de a continua astăzi, dacă vă aduceți aminte cumva ceva despre întâlnirea noastră de data trecută. Vă amintiți cam care a fost subiectul în cadrul acesta mare al adolescentinizării creștinismului? Despre ce am vorbit data trecută? Părinți și copii, este ceva deosebit care aș dori să vi-l amintiți dumneavoastră, pentru că aș vrea să facem legătura între aceste secvențe. Dacă vom face legătura, vom înțelege până la urmă subiectul în general. Dacă vom rămâne cu subiectele acestea separate între ele, nu vom reuși să clădim. Data trecută am început povestindu-vă despre un tânăr, Jim, și despre un alt tânăr, Bill. Și Jim a avut probleme cu mașina lui și el nu era creștin. Și la un moment dat și-a adus aminte că la vârsta de 6 ani a avut un accident și a rupt mâna și că tatăl nu a fost cu el la medic în timp, da? Pe de altă parte, vă amintiți că acum era mare, avea mașină, 16-18 ani, dintr-o dată i-a apărut o durere suspectă în aceeași mână. Și că durerea respectivă a pornit în momentul în care el a avut un conflict cu tatăl său. Și că mergând la un consilier creștin, acesta, consilierul, l-a ajutat la un moment dat să rostească un cuvânt pe care el îl avea în suflet, dar nu reușea să-l exprime. Vă aduceți aminte care era cuvântul acela? Urăsc pe tatăl meu. Ține de una dintre problemele copilăriei și anume ca la un moment dat copiii să descopere că părinții sunt într-un fel puțin fariseici, că pe ei au învățat într-un fel și ei, părinții, își mai permit să facă altfel. Uneori sunt mai neglijenți, alteori îi pedepsesc fără să fie vinovați. Și toate aceste lucruri se adună unul peste altul în așa fel încât porunca ce spune să vă cinstiți părinții voștri, porunca aceasta își găsește suficiente motivații pentru a fi uitată. Este una dintre problemele copilăriei să nu-ți accepți părinții, să nu-i iubești, să nu-i asculți. Al doua problemă care am discutat-o data trecută a fost că în felul acesta se creează un spațiu sau o prăpastie între generații. Generația părinte, generația copil. Astfel încât la un moment dat generația copil spune generația părinte trebuie să fie uitată și ea și-a avut locul ei, ea și-a avut timpul ei, acum generația părinte nu mai poate să înțeleagă generația copil și nici generația copil să se mai întoarcă la generația părinte, astfel încât cele două generații nu se mai adună, uitând de fapt că Dumnezeu promite, este una dintre promisiunile extraordinare cu care se încheie Vechiul Testament și anume voi întoarce inima părinților spre copii și a copiilor spre părinților. Ne apropiem oarecum spre sfârșit în acest studiu al nostru, deși subiectele sunt multe, aș vrea să vă încurajez ca dumneavoastră să dezvoltați pe temele pe care le-am construit, să dezvoltați observațiile dumneavoastră personale. Astăzi Vreau să vă aduc aminte de momentul în care Domnul Iisus Hristos stătea de vorbă cu oamenii din vremea Lui și persoanele din timpul Domnului Iisus Hristos l-au întrebat: ce să facem, cum trebuie să devenim ca să moștenim împărăția cerurilor? Și Domnul Iisus Hristos a chemat un copilaș, l-a pus în mijlocul lor și le-a spus: dacă nu veți deveni ca un copilaș, cu niciun chip nu veți intra în cer. La ce s-a referit oare? Răutate? La ce s-a referit? Bunătate? Vreau să vă întreb, copiii credeți că sunt buni de la natura lor? Ei când se nasc buni? Credeți că zestrea cu care copilul vine pe lume este zestre bună? Credeți că societatea îl strică după aceea? Dar el, dacă ar fi lăsat singur, s-ar dezvolta frumos, pozitiv? Așa credeți? Jean-Jacques Rousseau spunea treaba asta. El spunea că dacă e un copil și îl pui undeva în pădure și lasă crească singur, se va dezvolta sălbaticul bun și frumos. Din păcate, au fost atât de multe situații care au contrazis această teorie încât astăzi nici măcar nu mai ai curajul să o afirmi. O afirm doar ca exemplu. Dar s-a descoperit că, de fapt, noi ne naștem cu un potențial negativ teribil în noi, care ulterior ne autodistruge. Deci, când a venit Domnul Iisus Hristos și a spus: dacă nu veți face ca un copilaș, se referea la asta? Bun, dumneavoastră continuați mai departe să vă gândiți. Aș vrea să vă ofer însă un alt text. Ce ziceți dacă veți lua un copilaș și îl veți spune conducător, președintele Statelor Unite ale Americii, să fie un copil de vârsta de 14 ani astăzi? N-ar fi mai bine? Nu ar fi mai bun? N-ar fi mai pozitiv? N-ar reuși să influențeze societatea într-un sens mai altruist, nu mai egoist? N-ar fi mai bine? Deci, Domnul Iisus Hristos a zis: dacă nu veți face ca niște copilași, nu veți intra în împărăția cerurilor. Luați un copilaș și puneți-l președinte. Va fi bine sau va fi o greșeală? Mare greșeală. Dar de ce? Cineva îmi spune: nu judecă suficient, altcineva nu are experiență. Păi ce experiență îți trebuie? Important e să fii bun. Fraților, haideți repede cu mine în Isaia, capitolul 3, versetul 4. Le voi da băieți drept căpetenii, zice Domnul, și niște copii vor stăpâni peste ei. Vreau să vă întreb, e binecuvântare sau blestem? Luați textul ăsta din context, rupeți-l. Vă rog să-l urmăriți doar ca idee. Vă voi da băieți drept căpetenii și niște copii vor stăpâni peste voi. Binecuvântare sau blestem? De ce? Versetul 12. Poporul meu este asuprit de niște copii. S-au condus de niște copii. Nu citeți mai departe. Și vă întreb încă o dată dacă e bine sau rău. Observați, vă rog, când se întâmplă lucrul acesta. Sau observați care este argumentul că este rău. Contextul, capitolul 3, versetul 1. Domnul Dumnezeul oștirilor va lua din Ierusalim și din Iuda orice sprijin, orice mijloc de trai, orice izvor de pâine, orice izvor de apă, va lua pe viteaz, va lua pe omul de război, va lua pe judecător, va lua pe proroc, pe ghicitor, pe bătrân, pe căpetenia peste 50 și pe dregător și pe sfeșnic. Va lua și pe meșteșugarul ales și pe orice om iscusit. Și ce le va da în schimb? Le voi da băieți drept căpetenii. E de bine? Nu e de bine. Vă rog să mai observați ceva, vă rog să observați contextul în care se va întâmpla lucrul acesta. Pentru contextul larg, Isaia capitolul 2 cu versetul 7. Țara lor este plină de argint și de aur. Comorile lor n-au sfârșit. Țara este plină de cai și carele lor sunt fără număr. Vă rog să observați că lucrul ăsta se întâmplă într-o zonă de mare belșug. Într-o zonă de belșug, într-un moment în care toată lumea are ce-i trebuie, într-un moment în care nimeni nu se îngrijește de faptul că îi lipsește ceva și nimeni nu muncește, nu-i curge sudoarea pentru un lucru. Toate lucrurile merg foarte bine. În condițiile acestea, oamenii își schimbă ceea ce noi am putea numi calitatea sau modelele de conducere sau de viață. Și împrumută modele care ulterior îi vor asupri, modele care le vor crea probleme. și dau la o parte ideea de maturitate. Eclesiastul, capitolul 10, cu versetul 16, din nou ne confruntă cu această situație și veți observa că este aceeași linie de argument. Vai de tine, țară, al cărui împărat este un copil. Vai de tine. De ce? Nu știu cum înțelegeți dumneavoastră momentul când unul dintre împărații lui Israel, de fapt fiul lui Solomon, are probleme în legătură cu economia țării și cu ridicarea de biruri și stă de vorbă cu două generații. O generație de bătrâni și o generație de tineri. Nu mă interesează cine a avut dreptate. Nu mă interesează cine a sfătuit pe cine. Vreau să observați că este pentru prima dată când în poporul Israel se formează două camere de analiză. Să fie parlament bicameral, nu despre asta este vorba, da? Și pentru faptul că pentru prima dată sunt părțiți în două și bătrânii sunt de o parte și tinerii sunt de altă parte, din cauza aceasta se ajunge la împărțirea Israelului și ruperea Israelului în două. Acum se rupe Israelul în două, sub tensiunile create de acest tip de sfătuitori. Întotdeauna observ că cuvântul lui Dumnezeu militează pentru o nouă perspectivă, pentru o nouă situație. Inimile părinților se întoarcă spre copii, a copiilor spre părinți, să fie împreună, să lucreze împreună, să realizeze ceva împreună. Dar nu neapărat despre asta ar trebui să vorbim astăzi. Nu neapărat despre întoarcerea inimii părinților spre copii și invers, doar de dragul de a forma familii puternice. Și aceasta este un lucru interesant și foarte necesar. Vorbim însă de mentalitatea pe care o avem noi. Mentalitatea noastră în raport cu Dumnezeu. Mentalitatea noastră în relație cu Dumnezeu. Și pentru că deja introducerea practic a fost făcută în celelalte studii, aș vrea să observăm încă o dată ce înseamnă de fapt alunecarea noastră în infantilism din punct de vedere religios și spiritual. Cum ne dezvoltăm noi capacitatea de a gândi așa? În această analiză se face o paralelă între ideea de consumerism și ideea de infantilizare. Și s-a observat următorul lucru. Între consumatorii înrăiți, cei ce cumpără și nu se mai opresc, sunt personalități infantile, personalități copilărești, care își găsesc echilibrul lor în am mai ieșit și noi la magazine. Sunt probleme de dezechilibru emoțional care se reglementează la magazin. Citeam undeva, v-am mai spus aici, că una dintre marile probleme ale soților de misionari este lipsa magazinelor. Apoi, consumatorii sunt impulsivi, ei nu se gândesc de acasă, mă duc la magazin pentru că am nevoie de ceva. Ei se duc la magazin și uită ce au acasă. Și cumpără pentru că le place și chiar dacă mai are ceva, cumpără sub presiunea momentului. Există impulsivitate în ceea ce se numește comerț. Iar regula comerțului, reclama, se bazează pe lucrul acesta, pe impulsivitatea, pe decizia mea de moment. Sunt persoane în căutarea identității. Sunt persoane care nu prea știu cine sunt și atunci se duc la magazin să-și cumpere ceva pentru ca în sfârșit să obțină stima celorlalți. Păi, le place... E la modă haina asta, e la modă. O iau, de ce o iau? Păi o iau la modă ca ceilalți colegii mei să se uită la mine și în sfârșit să mă recunoască și pe mine ca pe un reper în mijlocul lor. Din punctul acesta de vedere, cei ce sunt în căutarea identității, rapid de tot devin extremiști, pentru că ei se duc acolo în zona unde trebuie să fie observați, în zona în care toți ceilalți trebuie să se uită la ei și se îmbracă așa, își cumpără așa și se poartă așa. Încă o dată, instabil emoțional, ați auzit de persoane care ies din depresie în momentul în care se duc la magazin? Când stau acasă și s-a săturat și intră în depresie, mă mai duc și eu la magazin să mai uit, mai schimb ceva. Da, și dorind aprobarea de grup, vă rog să observați, aceste personalități infantile, impulsive, în căutarea identității emoționale, dorind aprobarea grupului, toate aceste caracteristici sunt de fapt caracteristici adolescentine. Adolescentul trece pe aici. Când veți descoperi lucrul acesta în biserică, când veți descoperi lucrul acesta în modul în care noi gândim, atunci să știți că de la nivelul de creștini maturi la care ne-a chemat Iisus Hristos, am coborât la nivelul de copii care își caută identitatea, care au o personalitate dusă de vânt încoace și încolo, care sunt instabili emoțional și care până la urmă vor și ei să fie aprobați de un grup. Care e grupul ăsta la noi? Ce este grupul la care dorim să obținem aprobare? Biserica. Frații mei, toți să se uită la mine și să zică, uite, e bine așa. Continuăm cu observație și anume, ne este din ce în ce mai greu să ne însușim renunțarea de sine, principiile de formare ale caracterului care ne-ar conduce la maturitate. Ne este din ce în ce mai greu să ne însușim renunțarea de sine. Printre toate elementele dinainte n-am găsit lucrul ăsta. Pentru un creștin adolescent, indiferent că are 60 de ani sau că are 15 ani, pentru că vreau să vă spun că adolescentinizarea creștinismului se extinde indiferent de vârstă și se regăsește și la persoane de 60-70 de ani, nu e nicio problemă. Se găsește și la părinți și se găsește și la copii, pentru că este un fel de a gândi, nu este o vârstă biologică, este o vârstă a maturității noastre. Ei bine, indiferent de vârstă, ne este greu să renunțăm la noi înșine. Ne este greu să acceptăm principii care să ne formeze un caracter. Ne este greu. Dăm la o parte învățătura Scripturii pentru povești sau povestiri frumoase. E adevărat că și povestirile au rolul lor. Ele au rolul sau funcția de a stimula gândirea și a ne forma emoțional. Cu toate astea, principiile care formează caracterul, care duc la renunțarea de sine, sunt învățăturile lui Iisus Hristos. Caracteristicile infantilismului, doar le citim repede, deși ar merita să stăm puțin la fiecare dintre ele. Un adolescent trece prin criza de identitate. El se descopere pe sine la o anumită vârstă și începe să se uite și aoleu, mi-au crescut degetele. După aceea se uită în oglindă și observă, nasul mi-e mai mare. De ce sunt așa disproporționat? După aceea observă că are coșul pe față. Da? Și observă că el crește. Oglinda este tovarășul și dușmanul numărul unu. Când creștinul se ocupă de sine în mod excesiv, când creștinismul devine creștinism psihologic, în care își analizează sentimentele, nu știe care este păcatul, care este neprihănirea, cum să procedeze într-o situație, cum să procedeze într-alta, dacă se simte bine la biserică, dacă nu se simte bine la biserică, din ce cauză se întâmplă lucrul acesta. Și totul trece prin filtrul meu. Eu nu vin la biserică să aud ce spune Dumnezeu, eu vin la biserică să mă descoper pe mine. De fiecare dată când unul dintre noi ajunge aici, indiferent la ce vârstă, suntem încă copii. Punctul numărul 2. Idealism fără implementare practică. La vârsta asta începe copilul să gândească conceptual, abstract. Acum, eu știu, în categoria lui de gândire apar termeni legați de perfecțiune, apar termeni legați de ideea de judecată între bine și rău. Acum învață cel mai bine și încearcă să gestioneze ideea de bine și de rău. Acum descoperă pentru prima dată că societatea nu e așa cum a crezut-o. Acum pune la îndoială autenticitatea și înțelepciunea generației care a fost până acum profesor, inclusiv părinții. Acum observă câtă inegalitate este în lume și ajunge la concluzia că lumea nu este dreaptă. Ca urmare, acum se revoltă cel mai mult din cauza că între idealul lui și între ceea ce vede la nivel real este o prăpastie extraordinară. Mi-aduc aminte când vărul meu stătea și se certa ore în șir cu unchiul Mircea datorită faptului că era secetă în Senegal. Și pentru că era secetă în Senegal, mureau oamenii acolo și de ce nu se face nimic pentru ei? Și unchiul meu obișnuia să-i spună, păi fă tu. A, eu? De ce eu? Și vă rog să observați, există un idealism, fără însă ca acest idealism să se transpună în practică. Gabriel nu putea să facă el, cu toate astea era supra-supărat de faptul că e foamete în Senegal, se moare în Senegal. Bine, dar nu pot să fac nici eu nimic. Nu se poate, cineva trebuie să facă. Și era revoltat pe motivul acesta. Ați văzut oameni revoltați vis-a-vis de biserica în care trăiesc? Spunând, dar este atât de mult păcat în biserică, este atât de mult rău, sunt atât de multe imperfecțiuni, sunt atât de... Păi fii tu mai bun. A, nu eu. Dar să facă cineva ceva. Nu, fii tu mai bun. Nu, nu eu, să facă cineva ceva. Ține de infantilismul nostru în care ne supărăm pe biserică, ne supărăm pe oricine, plecăm acasă, declarăm că biserica nu este bună. De ce? Pentru că noi credem că biserica este doar un concept. Și adolescenți fiind, suntem la vârsta sau la momentul acesta conceptual. Nevoia de grup suport pentru pelerinajul credinței mele. Cât de important este prietenia. Eu nu pot să fac grupă de școală de sabat decât la nivelul vârstei de 15 ani, pentru că am vârstă de 15 ani. Prietenia este extraordinar de importantă. Cu cine sunt? Cei în vârstă stau de vorbă cu cei în vârstă. De ce? Pentru că ei își aduc aminte de situațiile lor, de viața lor, au în comun aceleași valori, dar rare ori vei observa un grup de prietenie. Și asta mi se pare extraordinar. Grup de prietenie între generații diferite. Ați văzut prieteni cu părul alb purtând prietenie cu cineva mai tânăr? De ce oare? De ce oare? Următorul punct. Instituțiile sunt percepute ca o piedică în dezvoltarea personală. Până la urmă, biserica este percepută ca o piedică. De ce? Nu mă lasă să gândesc cum gândesc eu. Mă obligă să gândesc cum dictează învățătura bisericii. Ca urmare, libertatea aceea în care cineva se dezvoltă spiritual cum vrea el, libertatea asta este extraordinar de îngrădită. Și fiind îngrădită, sunt o sumedenie de persoane care observă biserica ca fiind o piedică în dezvoltarea lor. Astfel încât au apărut foarte multe mișcări, foarte mulți indivizi care stau separat la ei acasă. Ei se numesc persoane spirituale, ei se numesc creștini, dar nu mai merg la biserică, nu mai vin la biserică, nu-și mai însușesc programul bisericii, nici învățăturile ei. De ce? Pentru că sunt percepute ca fiind limitarea lor. Ultimul punct, credința este incompletă dacă nu este percepută emoțional. Cu alte cuvinte, nu mai veni la mine cu povești. Cu povești poți să vii la mine. Pentru că poveștile mă fac să plâng, poveștile mă fac să râd, poveștile mă fac să percep credința ca fiind emoție. Vin la biserică pentru ca să mă simt bine emoțional. Dar nu veni la mine cu ce? Nu veni la mine cu învățături. Știi? Așa zice Domnul. Stă scris. Nu veni la mine cu axiome. Nu știți că nu mai există absoluturi? Nu. Lăsați-mă pe mine să fiu cum sunt. Acestea sunt caracteristicile generale ale societății mele, caracteristicile generale ale creștinismului de astăzi, care sunt, până la urmă, nimic altceva decât caracteristici ale unor copii. Dacă ar trebui să mi-aduc aminte de una dintre primele noastre întâlniri, atunci v-am întrebat, cum ați definit dumneavoastră ideea de maturitate? Și dumneavoastră a spus atunci, maturitate înseamnă să fii responsabil, să renunți la tine însuți și să slujești pe alții. Și când v-am întrebat ce este infantilizarea sau adolescentinizarea, dumneavoastră mi-a spus de asemenea, se restrânge la două lucruri. Nevoie și dorinți. Cu alte cuvinte, un adolescent spune, am nevoie, dă-mi. Vreau asta, nu vreau cealaltă. Mie îmi convine asta, nu-mi convine cealaltă. Este extrem de greu ca să lucrez cu o biserică de adolescenți sau de copii. O biserică care spune, eu vreau asta, mie nu-mi place cealaltă, mie nu-mi convine asta. În așa fel încât cuvântul lui Dumnezeu trebuie să vină și să gâdile urechile fiecăruia. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să vină să prezintă povestioare pentru gustul fiecăruia. Dar cuvântul lui Dumnezeu nu poate să vină și să spună un așa zice Domnul, raportat la niște oameni care trebuie să fie tari în credință ca să nu fie purtați de orice vânt de învățătură într-o parte și alta. Fără să ne dăm seama, alunecăm în ceva foarte aproape de ceea ce spiritul profetic spune că este de fapt scopul spiritismului. Spiritismul afirmă că oamenii sunt niște semizei, necăzuți în păcat. Cu alte cuvinte, ei sunt buni de la natură. Că fiecare minte se va judeca pe ea însăși. Că adevărata cunoaștere îi așează pe oameni mai presus de lege. N-are rost să vii la mine cu doctrină, cu învățături, cu așa zice Domnul. Lasă că mă descurc eu, mă pricep eu, eu sunt propria mea conștiință. Că toate păcatele comise sunt de fapt nevinovate. Ei, am greșit și eu, e adevărat, dar mă iartă Domnul. Noi n-ajungem să spunem încă că nu există păcat. Dar spunem că păcatul se poate ierta foarte ușor. Iar Dumnezeu nu condamnă, spune ultimul rând aici. Deci toate păcatele comise sunt nevinovate, deoarece indiferent care ar fi faptele săvârșite de om, acestea sunt drepte, iar Dumnezeu nu le condamnă. În felul acesta, mulțimile sunt făcute să creadă că dorința personală reprezintă cea mai înaltă lege. Spiritismul afirmă de asemenea că spiritul ființelor umane este la fel de pur ca și cum ar fi în cer și că va fi înălțat la cer. Prin urmare, spiritismul le spune tuturor oamenilor: nu contează ce ești, trăiește așa cum îți place, cerul este căminul tău. Trăiește cum îți place. Carpe diem, te rog frumos, nu veni la mine să-mi spui cum să trăiesc. Toate aceste lucruri vă rog să le observați în ceea ce trăim azi. Și este vremea să ne rugăm ca Dumnezeu să ne învețe să trăim și să fim diferiți. Următorul citat pe care îl pun înaintea dumneavoastră și prin care copiii cărora li se îngăduie să-și urmeze propriile gusturi nu sunt fericiți. Vreau să vă întreb, dar creștinii cărora li se îngăduie să-și urmeze propriile gusturi, credeți că vor fi fericiți? Mă întreb de ce noi de fiecare dată când venim aici la biserică nu zâmbim. Pentru că ni se dă voie să facem totul după cum vrem noi. Este una dintre problemele acestea ale îngăduinței și a lipsei de disciplină. Aduce în viața celui căruia nu este disciplinat, aduce nefericirea. Deși are toate la îndemână. Îi se dă tot. Are de 10 ori mai mult decât un altul. Și e nefericit. De ce? Pentru că li se îngăduie să-și urmeze propriile gusturi. Cu cât îți împlinești gusturile tale, cu atât devii mai nefericit. Inima lor nestăpânită nu deține elementele necesare păcii și mulțumirii interioare. Pentru armonizarea caracterului cu legile înțelepte care guvernează ființa noastră, mintea și inima trebuie să fie disciplinate și supuse unei stăpâniri de sine corespunzătoare. Pentru ca să putem fi fericiți, trebuie să fim aceia care să ne stăpânim pe noi înșine. Neliniștea și nemulțumirea sunt roadele îngăduinței de sine și egoismului. Neliniștea și nemulțumirea. Ori de câte ori în biserică se naște un spirit de nemulțumire, ori de câte ori este neliniște în biserică, ori de câte ori cineva spune: nu, dar nu este ceea ce îmi trebuie mie, este datorită faptului că egoismul și îngăduința de sine este în biserică și îi cere lui Dumnezeu să slujească lor. Aș dori să observați un lucru dumneavoastră, și anume că primul punct atunci când am vorbit despre caracteristicile infantilismului, primul punct a fost criza noastră de identitate. Răspunsul la această criză de identitate a fost citatul anterior. Mintea și inima au nevoie de disciplină pentru a se maturiza. Au nevoie de disciplină. Altfel vom rămâne niște căutători de noi înșine. O viață întreagă, la 60 de ani, ne vom tot întreba: dar eu n-am simțit asta, n-am simțit cealaltă, oare cine sunt eu? Avem nevoie de maturizare prin disciplină. Dacă nu sunt plantate semințele unor flori prețioase care să fie apoi cultivate și îngrijite, solul inimii, asemenea unei grădini, va produce doar buruieni și mărăcini. Ceea ce vedem în natură se întâmplă și în sufletul omenesc. Avem nevoie să plantăm. Nu trebuie să lăsăm să crească toate după natura noastră. Nu se poate lucrul acesta. Al doilea punct cu care ne-am confruntat a fost că suntem idealiști, dar fără ceva practic. Cu alte cuvinte, venim la biserică și spunem: biserica trebuie să fie curată, biserica trebuie să reprezinte pe Iisus Hristos. Mă uit de jur împrejur și nu văd pe nimeni. Și în momentul în care spui: bine, dar începe cu tine, în momentul acela spui: a, dar nu cu mine, de ce cu mine, de ce să nu înceapă cu... Doi testimonii, pagina 310, scrisă în anul 1869. Credincioșia în lucrurile mici, sfat adresat unui tânăr. În anume privințe, cazul tău este asemănător cu cel al lui Naaman. Tu nu consideri că pentru a dezvolta un caracter creștin este necesar să iei hotărârea de a fi credincios în lucrurile mici. Deși lucrurile care sunt încredințate ar putea fi de mică însemnătate în ochii tăi, totuși ele constituie îndatoriri pe care va trebui să le îndeplinești până la sfârșitul vieții. Neglijarea unuia dintre aceste lucruri va produce o deficiență majoră în caracterul tău. Dragul meu băiat, trebuie să te obișnuiești să fii credincios în lucrurile mici, spune Ellen White. Nu vei fi plăcut înaintea lui Dumnezeu dacă nu vei proceda așa. Până când nu vei asculta în tocmai și cu plăcere și voioșie sfaturile primite, nu te vei putea bucura. Până nu vei învăța să asculți, până atunci nu te vei putea bucura de nimic. Următorul punct a fost nevoia de un grup suport pentru pelerinajul meu și vă aminteam că era vorba despre momentul în care noi spunem: eu nu mă pot înțelege prea bine cu un bătrân sau nu mă pot înțelege prea bine cu un tânăr sau nu mă pot înțelege cu oricine. Știți că în anumite biserici școala de sabat este făcută în funcție de hobby-uri. De ce? Pentru ca grupul suport să fie cel care este de acord cu valorile mele. Vreau să observați modul în care se poate construi o unitate, suport pentru noi. Dacă dorim să dezvoltăm un caracter pe care Dumnezeu să-l accepte, este nevoie să ne formăm obiceiul corect în viața noastră de credință. Obiceiul corect. Rugăciunea zilnică constituie un factor la fel de esențial pentru creșterea în har și pentru viața spirituală. Trebuie să ne obișnuim să înălțăm aceste gânduri spre Dumnezeu în rugăciune. Trebuie să ne obișnuim să înălțăm adesea gândurile spre Dumnezeu în rugăciune. Dacă mintea noastră este rătăcitoare, trebuie să o disciplinăm, iar în cele din urmă, prin eforturi perseverente, vom realiza aceasta cu ușurință. Fraților, sunt persoane care nu se pot ruga, dar persoanele acestea trebuie să-și disciplineze mintea. Și dacă vor face lucrul acesta, vor învăța să se roage. Vă rog să observați, nici măcar rugăciunea nu vine de la sine. Nici măcar rugăciunea. Sunt foarte multe persoane care spune: eu acum n-am chef să mă rog, n-am dispoziția să mă rog. Haideți să învățăm de aici. Noi nu ne rugăm pentru că ne place, pentru că ne vine, pentru că în mod natural ne-am format așa. Noi ne rugăm pentru că ne educăm sau ne disciplinăm aceasta. Despărțiți de Hristos, nu putem fi în siguranță nici măcar o clipă. Putem să ne bucurăm de prezența lui Dumnezeu, însă la fiecare pas, numai dacă respectăm condițiile stabilite de El. Vă rog să observați, apare bucuria. Bucuria de prezența lui Dumnezeu la fiecare pas. Mi se punea întrebarea: dar crezi că e posibil ca fiecare moment să fii conectat la Dumnezeu? Iată un fel de răspuns. Putem să ne bucurăm de prezența lui Dumnezeu la fiecare pas, dar în condițiile unei discipline realizate de Dumnezeu. Și disciplina aceasta se realizează prin faptul că îți închini viața lui Dumnezeu și nu ești ca un copil care plânge mereu în funcție de mofturile și de dispoziția pe care o are El. Nu aveți capacitatea de a vă determina după dorință propriile impulsuri sau sentimente, dar puteți să vă controlați voința și puteți produce o schimbare totală în viețile voastre. Puteți! Dumnezeu lucrează prin voință. Veți avea din partea lui Dumnezeu o putere care vă va lega strâns de puterea lui și veți avea acces la o nouă lumină, lumina unei credințe vii. Atunci vor fi în voi o putere, o perseverență, o simplitate care vă vor face instrumente desăvârșite în mâna lui Dumnezeu. Testimonii, volumul 5, pagina 514-515. Voința este unul dintre elementele de care Dumnezeu are nevoie și pe care Dumnezeu va folosi în tine și în mine. Dacă sunt persoane aici care nu au voință și nu-și exercită voința, să fie foarte limpede, Dumnezeu nu poate lucra prin noi. În psihologie, partea voinței este una dintre părțile cele mai puțin tratate. În religie, din punct de vedere al lui Iisus Hristos, este unul dintre elementele de care Dumnezeu are nevoie cel mai puternic. Voința ta și voința mea. Haideți să mergem mai departe. Fiecare zi, înaintând pas cu pas, pot fi escaladate cele mai înalte culmi și orice munte poate fi urcat până la vârf. Dar cum? Pas cu pas. Urcând, escaladând, nu stând pe loc. Nu vă descurajați privind munca intensă sau imensă pe care trebuie să o realizați de-a lungul întregii vieți, pentru că nu vi se va cere să faceți totul dintr-o dată. Doamne, cum a trăit Enoch cu Dumnezeu câți ani? 300 de ani. Fiecare zi. A trăit numai azi. Nu vă speriați. Este încă o dată perspectiva copilului care zice: aoleu, dar e așa de greu. Nu, nu fiți copii. Dumnezeu spune: trăiți doar azi. Satan spune: trăiește doar azi. De ce ne ascultăm? Trăiește ziua. Satan spune, trăiește-o pentru mine, doar azi. Mâine te întorci la Domnul. Domnul spune, trăiește ziua de azi, doar pentru mine. Atât. Asta ți este dată. Angajați toate resursele ființei voastre în împlinirea acestei lucrări destinate zilei de azi. Folosiți la maxim în fiecare ocazie favorabilă din prezent. Apreciați și mulțumiți pentru ajutorul pe care îl primiți din partea lui Dumnezeu și înaintați treaptă cu treaptă. Numai nu stați pe loc. Numai nu vă lăsați duși de toate vânturile în stânga și în dreapta. Dați-i lui Dumnezeu cu hotărâre ceea ce aveți azi. Să nu vă fie teamă nici de oboseală, nici de renunțare la sine, nici de disciplină. Voi încheia citind împreună cu dumneavoastră textul din Efeseni, capitolul 4. Până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos, ca să nu mai fim copii. O, Doamne, plutind încoace și încolo, purtați de emoțiile noastre, de învățătura altora, prin viclenia oamenilor și prin șiretenia lor în mijloacele de amăgire. Copiii sunt plini de emoții, de zel, dar sunt ușor înșelați, ușor deduși în stânga și în dreapta. Ci credincioși adevărului. Ce înseamnă credincioși adevărului? Adevărul mai mult decât prietenia de grup, adevărul mai mult decât sentimentele mele, adevărul în Iisus Hristos. Credincioși adevărului, să creștem în toate privințele ca să ajungem la Cel ce este capul, la Hristos. Aș vrea să încheiem rugându-ne, dar înainte de a ne ruga, aș vrea să fac un apel la dumneavoastră. Veniți la biserică maturi. Pășiți în această biserică a lui Iisus Hristos, dorind ca El în fiecare zi să ne crească până când vom ajunge neclintiți în El, indiferent ce se întâmplă. Haideți să dăm la o parte acele mici mofturi spirituale pe care le avem și care țin de cunoașterea noastră, de infantilismul nostru. Nu-mi place... Aici scaunul este prea tare, mă voi muta pe un scaun mai moale. Nu-mi place lângă fratele, mă mut lângă fratele. Nu-mi place lângă sora, mă mut dincolo. Nu-mi place predicatorul de astăzi, nu mai vin la biserică. Aștept până vine predicatorul meu preferat. Lăsați ca Dumnezeu să vă vorbească în fiecare zi. Lăsați și faceți să veniți aici pentru Dumnezeu, nu pentru oameni. Haideți să ne rugăm. Tatăl nostru, în numele scump al Domnului Iisus Hristos, în apropierea venirii tale, te rugăm să faci din biserica din locul acesta o biserică de oameni ancorați, zidiți și înrădăcinați în tine. Ajută-ne, Doamne, să ne placă poruncile tale. Tu să ne poruncești și noi să zicem, vorbește, Doamne, căci robul tău ascultă. Ajută-ne ca fiecare dintre noi să ne deplasăm în direcția în care ne chem tu. Să ascultăm glasul Tău și ori de câte ori ne chem să venim acolo. Ajută-ne, Doamne, să nu ne fie teamă de osteneală, nici de durere, nici de persecuție, nici de lipsa de prieteni, ci ajută-ne Tu, Doamne, ca Tu să fii prietenul nostru adevărat și rugăciunea să fie aceea care să aducă prezența Ta în viața noastră, pas cu pas, în fiecare zi, continuu. Ajută-ne să umblăm în prezența Ta. Ajută-ne să dezvoltăm gândul acesta că îți aparținem și că aparținem patriei de sus mai mult decât acestui pământ. Părinte, posibil că fiecare dintre noi avem rămânerea noastră în urmă, datorită egoismului, datorită lipsei noastre de maturitate. Venim în momentul acesta să te rugăm să ne ierți și să ne convingi, Doamne, că a venit vremea ca fiecare dintre noi să fim niște martori reali, puternici, plini de dragoste și de zel pentru Tine. Și indiferent ce se va întâmpla, ajută-ne să rămânem ai Tăi, neclintiți. Amin.